Radio Kultura .eus.
Lurodei musika proiektuaren gibelean, Mano Irigoien eta Mairiz Genal aurkitzen ditugu. Bi abeslari eta musikariek, euskal kantuan oinarritzen badira nagusiki, kantu batzuk frantsesez sortzen dituzte baita ere. Publikoa, soinu elektronikoz eta magiaz betetako unibertso musikal batera bidaiaraztea dute helburu. Mano Irigoienek, abesteko duen pasioa hitz egiten digu, eta Lekopin taldea, Buaminak emakumezkoen abizbatza eta biztanda Lurodei proiektua aurkezten dizkigu.
Egunon, Manon Irigoien daitzen naiz, kantari bat naiz, musikari ere, pitzat?
Musika, kantua, nondik edo zintzuk dira zure lehen oroitzapenak?
Nere lehen oroitzapenak tipia nintzen, uste dut sei urte edo zerbaitola. Biziki maite nuen, eta maite dut, gaur ere, Edith Piaf. Eta kantatzen nuen beti, L'homme à la moto eta hori dena, eta gero nire aitarekin kantatzen genuen elgarrekin. Nire aita gitaran eta kantatzen du ere, eta ba, biak musika egiten genuen, ala.
Plazera hartuz.
Bai, plazer handi bat hartuz.
Nola segitu duzu zure harremana musikarekin, kantuarekin zuretako, argi zen gauza importanta bat zela?
Bai, fin, beti importantea zen nire bizian, kantatzea eta musika, baina bon, ez nuen pentsatzen ba, musikari edo kantari bat bilakatuko naiz. Eta egiazki liceoan nire lagunak atseman ditut, eta elgarrekin kantatu dugu polifonia forman. Hori da astapena. Eta gero beti kantatu dut polifonia nire lagunekin, baina etzen profesionala bilakatzeko. Eta gero, ebe, bizia hola da. Eta azkenik, ebe, kantari bat bilakatu naiz.
Uztut, musikatresna bat ere ikasi duzula. Uztakit segitzen duzuenez musikatresnarekin edo?
Violontxelo ikasi dut, gazte nintzelarik. Eta gero, botza lehen toki hartu du eta violontxeloa bon, pitiat utzi dut. Ala ere Lurodei taldean badut violontxeloa eta txun-txun bezala jostaten dut. Eta espero dut, ebe Lurodeien taldean berantago violontxeloa obe jokutu dala. Eta ba, ikusiko dugu, baina ba, nahi dut hori. Jodan, ba.
Lurodei aipatu duzu, behaz, einen dugu lehen musika pausa bat, eta galdeinen dotzut Lurodeien kantu baten aurkestea.
Ba, entzuten aldugu Aranoa eta Belatxa kantua. Hori da kantu berezi bat, zenta bi kantu tradizionalak hartu ditugu, eta elgarrekin kantatzen ditugu. Bada Belatxa basaide, eta Aranoak bortietan. Eta da kantu bat tralala, baina biziki polita da, nire ustez?
Ara, entzun berri dugu arranoa eta belatxa. Bon, lurro deik, taldea, eta hala ere, bon, beti izan duzu zure lagunekin eta beste aukera, formato edo talde desberdinetan aritzeko. Beaz, zein izan da lehen taldean unarran duzu eta hau, entzatuko gira, piskat, urrunago eramaiten.
Lehen taldea zen bos gehiu. Maider Martinoekin, Loratxe Guenekin, eta Paulina Fitz, eta Alexa Tulen. Eta hori zen liseoko taldea, baina, bon, kontzertu batzuk egin ditugu, orain ez dugu gehiago kantatzen bos gehioekin, baina hori zen lehen taldea erdi profesionala, eta talde horrekin gauz hainitz ikasi ditut polifonia eta kantu ren buruz.
Hori izan da pixka bat, ara, manera bat, pixkat konfiantza hartzeko, nunbait, eta publikoaren aurrean, eta ikusteko, ama, behar bada, posible da, bon, ba, diru irabaztea, pasiozko praktika batekin.
Ba, konfiantza hartzea importantea izan da. Eta gero, bos gehiago ekin, ni nahi nuen bertze lan bat egin, ikasi. Orduan, ez nuen pentsatzen, aba, bos gehiago ekin, profesionala, bilakatzen algira, lalala. Bainan, tipitiapa, bidea egin dut. Eta musika, huitz, nere bizia berretorri da, eta serioski. Lekopinekin eta gero lurrodeiekin, bai.
Artean, erranduzu, beste bide profesional bat hartu duzu, baina pixkat berezia, ez? Ikasketak eta lan berezi bat ere egin duzu.
Bai, keinu hizkuntza ikasi dut.
Zen gaitik, lehenik? Nola etorri zaizu bururat?
Alor, nola. Roitzen naiz, uste dut banuela sortzi urte edo zerbaitola. Eta nire aita etxan sartu da. Eta eman dit paper tiki-tiki bat. Eta zen keinu hizkuntz alfabetoa. Voilà. Eta hori hartu dut eta pentsatu dut. Baina magikoa da. Aldugu mintzatu, aldugu idatzi, aldugu irakurri. Eta hizkuntza ere aldugu gure korputzan eman. Eta hori zen zerbaitola, zurziliak bat bezala. Eta hori gelditu zait buruan. Eta gero liseoan, nahi nuen keinu hizkuntzekin lan egin. Eta lehen, pentsatzen nuen, bon, irakaslea bilakatuko naiz. Eta unibertsitate eta joan eta gure lehen irakaslea, be keinu hizkuntza ari zen, ez zuen entzuten, gorra zen. Eta interpretea bat etorri zen eta gure irakaslea explikatu du nola handitu da gorri izatea eta biziki unkigarria eta biziki bortitza zen bere historioa eta ezen bere historioa zen gor guzien historioa eta hori entzun eta pentsatut ez dut nahi izan irakasle bat, keinu hizkuntza irakasle bat, hori dena egitea eta ortofoni eta dena zer egin, orduan. Eta bazen be interpretea hori eta pentsatut dut beba, interpretea hori da toki interesgarria. Eta ala bilakatu naiz interpretea keinu hizkuntz frantsesa eta frantses hizkuntz keinu, hala. Biak hartan.
Hala ere, kanturat bueltatu zira.
Bai, hala ere. Eta keinu hizkuntzan, baduzu keinu izen bat. Eta nire izena zen keinua erraiten duena kantatu. Hori zen nere izena. Zenta, be, hori zen nere gauza. Orduan, be, bara.
Lekopin, nola orkestuko zunek, zer da Lekopin?
Lekopin irugira eta polifonia egiten dugu, eta sexu eta irri historioak dituzten kantuak egiten ditugu. Eta hala, irringarria da, baina politikoa ere, pitzat, eh? Zenta, ebe, lehen kantu hoiek biziki bortitzak zien, irangarriak ere, eta ba, homofoboak, giazki, eta kentzen dugu hori, eta gelditzen da, irri egitea, eta kantu horiek seksu aipatzen dituzte, baina bai, errespetu horrekin, eta denak irri egiten aldugu, eta ez gizonak bakarik, eta hori da proiektu hori.
Entzunen dugu kantu bat, zetakit, zer gina aukeratuko zinuke?
Zein, behar bada kantu irringarri bat, deitzen dela, une femme qui pète au lit.
Une femme qui pète au lit éprouve quatre jouissances. Elle parfume son lit, elle se libère la panse. Et l'on entend son cul qui chante dans le silence de la nuit. Et l'on entend son cul qui chante, elle empoisonne son mari. Aussi.
Il est arrivé
une de sa surprise.
Tu m'as regardé.
Il a retenti.
Le pecha 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 pecha.
Merci.
Entzun berri dugu, Lekopin taldearen une femme qui pète au lit, beaz, ara, bon, ba, irri egiteko parada izan dugu. Ara, baduzue hor formatu hortan, umorea ere importanta da, baina publikoak nola hartzen du, eta, bon, ala ere, baduzue arrakasta pixka bat, entzuten da, enitzetan aritzen zirezte publikoaren aintzinean, beaz, ara, nolako mementuak sortzen dira publikoarekin?
Publikoa ongi hartzen du Lekopin proiektua, eta ba, irringarria da ikustea zenbait jendeak, batzutan ez dakite zer da kontzertu hori, bon, hemen dira, festivala edo ez dakitzer, eta astapenean entzuten dituzte zenbait hitzak, eta ba, zer da hori. Pitzat begiak handitzen dira, eta gero, kontzertua egitea eta irri egiten dute, eta bon, bukairan denak elgarrekin gira, denak irri egiten dugu elgarrekin, eta bo, pff, momentu goxo bat da, eta ba, irringarria da ikustea diendeak lasaitzen, eta irri egitea gurekin, ere.
Bada beste proiektu bat ere, zugun aipatu, baina araboa minak, hor beste formatu bat da ere, guztiz desberdina, ez dakit nola sortu zen aukera hori?
Buaminak emazte korru bat da, Baionan errepikatzen dugu, eta nik dela hiru urte zuzetzen dut, bainan korru hori dela ogoita hiru edo ogoita lau urte egizatzen da, eta astapenean zen uste dut bost emazte, Siberuko emazteak, eta Baionan bestan beti gizonak kantatzen dute karrikan eta emazte horiek nahi zuen be, kantatu ere, baina gizonekin ez da erresa, zenta bon, botzak biziki desberdinak dira. Bo, ebe tanpi, ala ere, kantatuko dugu guk emazteak. Bost gira, baina bon, kantatuko dugu. Eta ala sortu da Buamin korua. Eta espiritu hau mentendu da gaur ere.
Horrein zenbat zirezte?
Uste dut berrogoi. Berrogoi bai. Baba. Baina konzertuan gira uste dut ogoi eta sei edo zerbaitora. Ez da gaizki, ez. Eta badituzte arropak kolorea initzekin, eta biziki alaia da, eta publikoa beti zorion txuda buaminak entzuneta.
Horrere, aukerak eta berezia egiten duzue, repertorioan, ze kantu aukeratzen dituzue?
Buaminak eskual kantuak egiten dituzte, tradizionalak, baina badira diende batzuk egin dituzte kantu batzuk buaminakoru entzat, ala, printzesak dira, eta errepertoriaren erdia eskual kantuak dira, eta bertze erdia munduko musika, munduko kantuak, baina adibidez buaminak ez dute nahi frantzesez edo inglesez kantatu, nahiago dute eskuara, eta bertze hizkuntz tipiak presentatu. Voilà.
Adibidez, kantu berezi bat?
Adibidez, Wolof hizkuntzak, Ukrainian, zenbat, badira, ez dakit zenbait, Swahili ere, voilà, badira, puf, hizkuntz desberdinak eta hainitz.
Kantatzen duzue, txoriak txori, Mikel Lauarena, denek bezala?
Ez dugu egiten bainan. Hainitzetan, badakizu koru kontzertuan, hainitzetan bi koruak badira, eta azkenean, elgarrekin txorian txori kantatzen dugu, zenta denek ezagutzen dute kantu hori, eta publikoa, eta dena. Bainan ez dugu egiten, bainan urte honetan, kantu sorotxak deitzen dela. Biziki erikoia bilakatzen da kantu hori sorotxak. Sibirotarrak egin dute kantu hori. Eta kantatzen dugu, baina entxeatzen gira kantatzea, baina konponketa aldatzea pitiat hori berrentzutea zerbait berri. Zenta korru denak sorotxak egiten dute ere.
Ordan, ze kantua aurkeztuko zinuke, ara, entzuteko horrein, buaminak taldearena.
Nafarroa, kantua entzuten alduko?
Pika, entzun dezagun. Nafarroa, entzun dugu, buaminak abez batzarena edo koruarena. Orduan bor, ikusten dugu, ara, panel aski zabala duzula, manera desberdinez kantatzeko aukera baduzula. zuretako ala proiektu batetik bestera pasatzeko erresalda edo batzuetan egunerokotasunean pixkat galde egiten du antolakuntza edo antolaketa burua uste bat, ez?
Bai, badira zenbait egun, adibidez, goizean etxan naiz eta egiten dut mail eta dena, lurrodeien zat, lekopin, lalala, eta gero arratsaldean lurrodei ekin, mailiz ekin errepikatzen dugu, ala musika egiten dugu, bikain, eta gero gauan buaminak ekin naiz orduan berdut txapela badakizu aldatu eta... Baina errexagoa da, noiz egun bat, proiektu bat. Hori da, errexagoa da. Baina, bon, ez da beti posible, ala.
Hori, nik usten duzularik, pixka bat, bon, aur denboran, plazer hartzen zinuen, kantuarekin eta musikarekin, eta beste bide bat egin duzu zure bizitzan, eta horrein, ara, musikarekin, kantuaren bidez bizitzen zira, eta gozatzen duzu, ara, zer sentitzen duzu kibilerat begiratzen duzularik?
Ba, bitxia da, niretzat, gaur musikari bat izan eta, zenta gaztea nintzenean, ez nuen, bate pentsatzen, aba, kantari bat bilakatuko naiz, eta... Ez nuen konfientziarik, ez nuen ez da posible, ez dut ahal, nik ez dut ahal. Gero, Tolosen, Pascal Coman, nire erakaslea izan da. Eta urte bukaeran erantzidan, batakizu botz polita duzu eta nahi baduzu kantari bat bilakatzen alzira. Eta entzun dut hori, eta unkitu zuen zerbait, ene gorputzan. Zenta lehen aldiz norbait ala erraiten dit. Bai, alduzu kantatu. Eta, bo, unkigarria zen egiazki, eta gero pentsatu dut, be, zergatik ez, baina zenbait urte pasatu dira, eta, bon, bizia, hola da, bizia beti, hop, la, bide, ez, hori ez da zure bidea, hori da, ale, joan, eta, ala. Ola pasatu da.
Euskararekin, ze motako harremana baduzu?
Euskararekin, ni ikasbi egin dut. Zenta nire familia nehor mintzatzen zen euskaraz. Eta niretzat euskara hizkuntz biziki goxo da. Zakin nola erra hori. Baina nire erakaslea, noiz tipi nintzelarik, nire erakaslea biziki maite nuen. Eta euskara zen hizkuntz polit bat, hizkuntz maitagarri bat, eta niretzat euskara da bihotzeko hizkuntza. Frantsesa da bo nire biziaren hizkuntza, ez dut lotu berezi bat hizkuntz horiekin, baina euskararekin bai. Eta zenbait urte pasatu dira unibertsitatean nintzelarik, ebe ez nuen bate mintzatzen, eskuarez mintzatzen. Eta gero 2017an eskuarerirat boltatu naiz. Eta biziki beldur nintzen eskuarez mintzatzea. Ez dakit, ez ditut hitzak, ez dut ongi maten, aditzak, eta dena, ez dakit. Zenbait urte pasatu dira ala. Eta buaminak kuruar erekin. Ebe zenbait emazte eskuaraz mintzatzen dira. Bala, entzaitzen naiz eskuaraz bermintzatzea. Eta gero pastorara bat egin dut ere. Eta placer handi bat hartzen dut bermintzatzea izkuntzori. Eta espero dut ebe segituko dut ala. Eta tipinaka, ebe obe mintzatzuko naizela.
Bizkuntzari zira. Bibazu. Hale, buskatzeko, amets bat?
Amets bat, holala. Amets bat, ez dakit, lanari buruz, nahi nuke izan proiektu dantza edo antzerkia edo beste ekspresio modu batzuekin lan egin. Egiten dut, ala ere, pitiat, baina nahi nuke hori garatu. Hala.
Bibazu. Eta azken kantu bat aurkestea proposatuko dautzut, lurrodei taldearen, abo bikotearena, zein aukeratuko zinuke?
Rêverie blanche, delakoa entzuten aldugu. Rêverie blanche be idatzi dugu elgarrekin mailisekin, frantsesez da. Sasoinak buruz da, kantu hori. Lehen negua da, eta gero eguzkia etortzen da, eta uda da, eta hori dena.
Bikain hori entzunen dugu, eta eskertzen zaitut ara gure estudiorat hineik, eta bideon bat zure proiektu guzierik. Mi esker.
Mi esker zuri.
Yeah. radiokultura.eus